Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Doresc ca în seara aceasta Evanghelia să aibă putere. Amin. Doresc ca în seara aceasta Cuvântul lui Dumnezeu să aibă putere. Amin. Pentru că Apostolul Pavel spunea 1 Corinteni 4:20 că împărăția lui Dumnezeu de fapt nu stă în vorbe, ci stă în putere. Iar Îngerul spunea în Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24:35, însăși Mântuitorul spunea, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Aș dori ca aceste cuvinte veșnice a lui Dumnezeu, pline de putere, să rămână în inimile noastre. Amin. Mi-am propus în seara aceasta să îl înalț împreună cu dumneavoastră pe Domnul Iisus Hristos. Numele noastre contează foarte puțin. Până și venirea noastră, și m-am rugat la rugăciunea aceasta, Doamne, unește toți frații slujitori și în lucrarea lor, în predica lor, în rugăciune, în cântare, să te slăvească pe Tine. Și vrem ca numele Domnului Iisus Hristos să fie înălțat. Era dorința expreia Mântuitorului, când stând de vorbă cu Nicodim îi spunea, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Suntem aici să înălțăm pe Fiul omului. Dumnezeu să ne ajute! O întâlnire între doi învățători, o întâlnire în ceas de noapte. Ce l-a determinat pe Nicodim să vină noapte la Mântuitorul, nu știu. Unii speculând spun că rușinea, alții spun că frica, era această amenințare să fie dat afară din sinagogă. El a venit la Domnul noaptea, dar Domnul Iisus Hristos îl ia în primire în discuțiile lor, îi vorbește despre nașterea din nou, vorbește despre înălțarea Fiului omului și la urmă îl duce și face judecata între lumină și întuneric, zicând că oricine are fapte bune vine la lumină. Ceva Nicodim a înțeles. Și omul care a venit la Mântuitorul noaptea să stea de vorbă cu el, dintr-o dată în miez de zi se prezintă la dregător și spune, dă-mi-l mie pe Iisus. Nu mai era ucenic pe ascuns, era ucenic în văzul lumii. El a înțeles că nu în întuneric îl putem sluji pe Domnul, ci la lumina zilei. Poate în seara aceasta cineva ai venit cu această stare de întunecime a sufletului său. Poate intra cu rușine aici, poate intra cu frică să nu te vadă neamurile sau cineva. Dorești să pleci luminat de Duhul Sfânt și în seara aceasta să te întâlnești cu Mântuitorul. Doi învățători se întâlnesc față în față, își recunosc slujbele. Pentru că Nicodim se prezintă la Domnul Iisus și spune, bunul învățător, știm că ești un om venit de la Dumnezeu, că niciun om nu poate face lucrările care le faci tu dacă n-ar fi Dumnezeu cu el. Iar Domnul îți privește spre Nicodim și spune, tu ești învățătorul lui Israel. Ei și-au recunoscut slujba de învățător reciproc, dar câtă diferență între unul și celălalt. Unul era în vârstă, dar nu asta contează. El însă își declară și spune, poate un om bătrân să intre în pântecele mamei? Unul era tânăr. Unul a învățat legea lui Israel la Ierusalim, celălalt spune, eu vorbesc ce-l aud pe tatăl meu vorbind. Aș dori ca în seara aceasta, acest învățător minunat a cărui nume este Domnul Iisus, să fie învățătorul nostru. Amin. Frații mei, cuvântul Domnului spunea și voi face referire la Ioan capitolul 3, versetul 14, în mod deosebit, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie. Și Biblia ne trimite în Numeri 21 la o întâmplare, când evreii călătorind prin pustie au păcătuit, au cârtit împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit niște șerpi înfocați care îi mușcau și evreii mureau. Atunci s-a găsit o soluție, Dumnezeu a găsit soluția, atârnând un șarpe de aram într-o prăjină, oricine privea la șarpele acela era mântuit. Am extins acest subiect vis-a-vis de om și șarpe și mi-am propus în seara aceasta să descoper împreună cu dumneavoastră, prin Scriptură, câteva planuri pe care le are vrășmașul. Dumnezeu pentru noi are planuri. Așa scrie în Psalmul 40, versetul 5, se minuna omul lui Dumnezeu și spunea, ce multe sunt minunile tale și planurile tale. Dumnezeu cu mine are un plan, cu casa mea, cu tine are un plan. Dar și Satana are un plan. Ce este bine pentru noi, îi faptul că noi, spune în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11, Apostolul Pavel, că noi nu suntem în necunoștință de planurile lui Satana. Aș vrea să reamintim, că noi le știm, Să reamintim modul de lucru și planul vrășmașului. Aș vrea prin Duhul Sfânt să divulgăm această tactică de luptă a lui și să ne putem apăra. Dumnezeu să ne ajute! Vorbind despre planurile vrășmașului și intențiile lui rele, am făcut referire numai la numărul 21, ci și la alte întâlniri din Scriptură între șarpe și om. Există câteva întâlniri, șarpele de regulă reprezentând în Scriptură pe diavolul. Și iată care sunt planurile vrășmașului. În primul rând, diavolul are, a spus eu cel puțin, trei gânduri rele, murdare pentru noi. Primul, diavolul vrea ca să ne amăgească ca să păcătuim. Aici fac o completare. Diavolul nu are putere asupra niciunuia din noi să-l oblige să păcătuiască. Câte vreme noi stăm sub ocrotirea lui Dumnezeu din Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, câte vreme suntem copii al lui Dumnezeu, pe mine diavolul nu mă poate obliga să beau, să fumez, să curvesc, să fur. Nu are dreptul acesta, nici asupra mea, nici asupra ta. Și atunci știi ce se întâmplă? E prima întâlnire între șarpe și Eva, dacă vreți. El a venit ca să amăgească și în urma amăgirii omul să păcătuiască. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 11:2 că v-am logodit cu un bărbat și sunt gelos de voi cu gelozie după voia lui Dumnezeu, că vreau să vă prezint înaintea lui Dumnezeu ca pe o fecioară curată, versetul 3. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva, tot așa și cugetele voastre să nu fie întinate de la curăția care este în Hristos. Deci care este prima intenție a vrășmașului? Pentru că n-are putere să te oblige să păcătuiești și, repet, nu are puterea asta, el vine să te amăgească. După ce te-a amăgit și ai păcătuit, dintr-o dată el capătă puterea asupra ta. Și vorbesc de a doua întâlnire între om și șarpe din numărul 21. Scriptura spune, Israel a păcătuit. După ce ai păcătuit, diavolul are putere, vine, te mușcă. El nu se mulțumește numai cu amăgirea aceasta, el vrea să te distrugă, să te muște, să te omoare. Și al treilea gând urât al diavolului este cel de Matei 25 cu versetul 41, în care Domnul va spune celor de la stânga lui, iar voi blestemaților, duceți-vă în focul veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor săi, frații mei. Dragi ascultători, iazul de foc nu-i pentru mine. Iazul de foc și chinul veșnic nu-i pentru tine. El este pregătit pentru Satan, pentru îngerii lui. Dar diavolul știți ce vrea? Să ne iei și pe noi să ne ducă cu el. Dumnezeu să ne păzească. Amin. Mi-am propus dar acești trei pași să-i luăm mai în amănunt, nu foarte în amănunt, și să vorbim de prima intenție a vrășmașului. El vrea să ne amăgească. Există o expresie în Scriptură, în Efeseni 4:14, ultima parte a versetului, de fapt versetul spune ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo de orice vânt de învățătură prin viclenia și fățărnicia unor oameni, și ultima parte spune prin mijloacele de amăgire. De 6.000 de ani, diavolul are mijloace de amăgire. El s-a specializat. Nu în Ezechiel, că 28:3 spunea, iată că ești mai înțelept decât Daniel, nici o taină nu e ascunsă de tine. De 6.000 de ani, el a specializat aceste mijloace de amăgire. Sunt mijloace de stângere a incendiilor. Și din ce în ce mijloacele astea sunt mai performante. Sunt mijloace de intervenție în caz de urgență, descarcerarea și pompieri. Din ce în ce sunt mai performante. Tot așa, mijloacele de amăgire ale vrășmașului, specializate prin 6.000 de ani care au trecut, au devenit foarte specializate. Aș vrea doar să arăt scurt cum lucrează diavolul ca să ne amăgească. Are anumite trepte de amăgire. În primul rând, 1. Diavolul are putere să pătrundă în animale, în oameni, să-i însufle pe aceștia ca să ne poată ispiti. În Geneza 3, diavolul a intrat în șarpe. Avem în contemplare în Luca, în capitolul 8, cu îndrăcitul din Gadara. Se întâlnește acest îndrăcit cu Domnul Iisus Hristos și acest om legat cu obez, cu lanțuri, ce rupea totul, dormea în cimitire, când se întâlnește cu Hristos, țipă, strigă, îi tulburat și întreabă Hristos, care ți este numele? Legiune, pentru că suntem mulți. Și Domnul le-a poruncit să ies afară, dar dracii rugau stăruitor pe Hristos să nu-i trimite în adânc. Și a spus, uite o turmă de porc, lasă-ne să intrăm în ei. Ați văzut dumneavoastră, porcarii dormeau liniștiți în iarbă. Pășteau turma aceea că era o fermă mai mare ca la Berexeu, 2000 de porci puși grămadă acolo. Erau obișnuiți cu munca lor, era rutina lor, dar se întâmplă ceva. Dintr-o dată porcii acestea parcă au o sclipire ciudată, dintr-o dată devin nervoși, dintr-o dată scociuri din picioare și că la o comandă 2000 de porci se aruncă în mare. Ce s-a întâmplat? Diavolul a intrat în ei. Se întâmplă. Eu sunt la țară. Am și cal, am și vacă, am și păsări. Și spuneam odată la frați, am păsări. Și mi-o ieșit din curte în stradă și trec mașini și mă duc și dau păsările acasă, găinile dau. Și nu mă bat de două ori din palme și găinile mele așează de cuminte, toate fug pe portiță în ogradă. O găină mai moțată se oprește în portiță și nu intră. Cotcodăcește și fuge în drum. Și eu mă duc de la vale de drum și o dau iarăși. Și când ajungem în portiță, ea fuge de la deal. Și eu încep să mă supăr și eu părâi, ea se zbâr după dânsa. Și ea se spire și nu se duce. Și eu fug și s-o leacă dolofan și mă umplu de suflet și mă enervez și dacă o prind nu știu ce-i fac. Dar eu mă gândesc, dar dacă diavolul vrea să mă ispitească, să spun o vorbă rea. Dar dacă diavolul mă ispitește, o intra, Domnule, în pasărea asta, în găina asta. Eu cunosc planul vrășmașului și îi spun, lasă că te-o-i prind, eu îi fac eu o zamă din tine. Dar acum rămân calm, rămân liniștit, eu cunosc planul vrășmașului. Dumnezeu să ne ajute la asta. Diavolul poate intra în animale. Nu mă spun la noi un om care a fost pocăit, a luat botezul, s-a lăsat de pocăință, s-a dus cu cai în câmp. Și pentru că avea doi armăsari, așa l-a năcăjit, o bătut un cal, așa s-a enervat, o căzut între ei mort. A făcut un stop cardiac și a murit acolo de nervi. Și am spus, dar nu se merită. Dar nu se merită nici măcar că se strică mașina. Dar nu se merită nici prin lucrurile astea. Dar dacă diavolul prin ele mă ispitește pe mine, eu am învățat lecția aceasta. E o formă de amăgire a vrășmașului. Și aș dori ca Dumnezeu să ne lumineze mintea și în astfel de cazuri să rămânem liniștiți, să rămânem calmi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Diavolul poate intra în oameni. Poate intra în oameni. Doi copii, doi frați, se duc la un sat al samaritenilor și spune, noi cu învățătorul mergem spre Ierusalim, lasă-ne să dormim aici. Și pentru că nu era nicio legătură și pentru vorba asta, nu i-o primit. I-o fugărit din sat. Și a venit la Domnul și a spus, învățătorule, hai să poruncim să coboare foc, așa cum a făcut un proroc din vechime. Și Domnul se uită la ei și spune, mă, dar voi nu știți de ce duc sunteți în suflet, ziți. Fiul omului n-a venit să piardă, el a venit să mântuiască. Știm asta. Matei capitolul 16, merge Domnul spre Ierusalim. Fiul omului va fi dat în mâna bajocoritorului, bătrânul cea mai de seamă, îl vor bate, îl voi chinui. Și vine Petru, îl ia deoparte, să te ferească Dumnezeu să întâmple așa ceva. Și se uite Domnul la ucenicul îndrăzneț, știți ce spune? Înapoi a mea? Dar cu cine vorbea Domnul? El l-a văzut acolo, era Satan atunci. În Ioan, în capitolul 13, spălarea picioarelor și versetul 27. Îndată ce i-a dat bucățica, diavolul a intrat în Iuda. Eu stau și mă gândesc și la vorbele neînțelepte a nevestei lui Iov. Când i-a spus, tu rămâi tare neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu. Oare cine a vorbit acolo? Există o astfel de amăgire. Diavolul are putere să intre în animale, în oameni, să-i însufle, numai ca să ne ispitească. Îi formă poate cea mai ușoară. Și noi și la aceasta cădem câteodată. Dumnezeu să ne ierte. În al doilea rând, spunea Apostolul Pavel, o altă formă un pic mai grea, mai greu de deosebit, în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 14 și 15, spunea așa, că Satana are putere să se prefacă în îngeri de lumină. Nu-i mare lucru, dar că și slujitorii săi se prefacă în slujitorii ai neprihănirii. Să vezi un înger de lumină, să-l vezi la adunare, la Betel, un înger de lumină. Dar acolo ne trebuie înțelepciune să vedem, e chiar înger sau e satana? Are o putere aceasta. Slujitorii săi, și când se referă la slujitorii săi, nu se referă la duhuri necurate, ci la oameni, că vorbește în contextul apostolului mincinoși acolo, slujitorii săi pot fi oameni în sutană, care amăgesc oamenii, făgăduindu-le locul cu verdeață și raiul și sânul lui Avram. Omul murit beat în șanț și spune, Doamne, odihnește pe robul tău în pace. Și cei care au slujba spune, bine așa, ăsta merge în sânul lui Avram. Oare nu este o amăgire? Amăgire poate fi și la cei care sunt proroci mincinoși și spune, așa vorbește Domnul și n-a vorbit Domnul. Amăgirii poate fi și un predicator care dă o libertate, care spune că nu-i nevoie de naștere de copii, nu-i nevoie de botez cu Duhul Sfânt, nu-i nevoie de viață de sfințenie și oamenii ăștia răsar tot mai mulți printre noi. Și eu mă întreb, oare nu cumva slujitorii celui rău se prefacă în slujitoria neprihănirii? Dumnezeu să ne dea înțelepciune, amin? Asta formă de amăgire e mai mare decât prima, mai greu de deosebit și urmează a treia, 2 Tesaloniceni 2:9. Arătarea lui a omului nelegiuit se va face prin tot semnul de puteri și minuni mincinoase și prin puterea satanei în mijloacele de amărgire ale nelegiuirii. Și acum aveți puteri mincinoase. Domnule, am fost la un vrăjitor, mi-a spus tot ce s-a întâmplat. Eu cred, dar e putere mincinoasă. Eu m-am întâlnit și frați pocăiți în vreme de răscruci, mi-au mărturisit la un moment dat, așa ca Saul, o plecat la Imdor să întrebe un citor. Și Domnule s-a umplit, m-am dus acasă, așa a fost, o cred, dar e putere mincinoasă. Până acolo spune în Apocalipsa că va coborî foc din cer. Să ai putere când vezi coborî foc din cer, să ai discernământul acesta. Asta e putere mincinoasă, asta nu-i de la Domnul, asta e de la diavolul. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. La aceste puteri mincinoase am inclus-o și zodiacul. Am inclus horoscopul, în care chiar unii dintre noi, poate, sunt tare interesați în ce zodie ești, cum a să-ți meargă azi și chiar parcă se potrivește, dar e putere mincinoasă. Noi dorim în seara aceasta să fie aici numai puterea Duhului Sfânt. Trecând iarăși la mijloacele de amăgire, hai să ne referim la prima întâlnire între șarpe și oameni. De fapt, între șarpe și Eva. Amăgire prin vorbe. Vine șarpele la Eva și a zis, oare a zis Dumnezeu, în Coloseni, cât acolo 2:4 spune, să nu vă amăgească nimeni prin vorbiri. Există o amăgire prin vorbe. O amăgire prin vorbe. Oare a zis Dumnezeu, nu vă angrenați, dragii mei, în discuții cu diavolul, nici cu oamenii răi. Nu participați la bancurile lor, nu participați la clevetirile lor, nu participați la mitingurile lor împotriva autorităților, nu participați la, dacă este cineva, dorește cineva să aibă zile fericite, să aibă viață, să-și ferească limba de rău și buzele de cuvinte mincinoase, să caute pacea și să alerge după ea. Dumnezeu să ne ajute! Amăgire prin vorbe. Diavolul a stat de vorbă cu Eva. Există amăgire prin vorbe în domeniul păcatelor trupești. Și arăt aici din Proverbii, din capitolul 7, de acel om înțelept care în vreme de răgaz sta cu coatele pe pervazul ferestrei, privind și defilând ulița de la un capăt la altul. Sta Solomon privind printre zăbrele ce s-a întâmplat, că dintr-un capăt al drumului venea un tânăr neîncercat, din partea cealaltă venea o femeie iscusită, cu picioarele nu-i sta acasă, când în piețe, când în uliț, bune de gură, cu o față fără de rușine. Îl prinde pe tânărul acesta, îl îmbrățișează și îi spune, eram datoare cu o jertfă, bărbatul nu-i acasă, hai! Și în versetul 21, tot vorbindu-i astfel, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei. Și dintr-o dată tânărul acesta neîncercat o urmează, ca boul care se duce la măcelărie, ca pasărea care e prinsă în laț și nu știe până când săgeata îi va străpunge ficatul. Și spunea Solomon, fiule, nu urma cărarea ei, căci a ei cărare duce la locuința morților și multe jertfe au făcut femeia asta să-i cadă ei. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, dragii mei, să nu cădem în astfel de ispitiri, amăgire prin vorbe. Nu te uita la toate promisiune, nu te lăsa încântată de profesioniști în a face curte, nu sta și pleca urechea și să împărtășească el visele lui, care să se pară realizabile. Nu-i decât o amăgire prin vorbe. Dumnezeu în seara aceasta să dea înțelepciune și fetelor tinere, și băieților tineri, și tuturor fraților. Amin? Amăgire cu vorbe în domeniul trupesc, am mai luat eu cuvântul din Isaia 22. Dumnezeu le-a promis acolo, văzut că e nelegiuire, că este păcat, aștepta la dâns și plâns, bocet. Și în versetul 13, în schimb, bucurie, veselie și o zicală rămasă de atunci și până acum, care se mai aude prin Arad, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Domnul spune în versetul următor, 14, viu este Domnul că nu va lăsa nelegiuit acest păcat. N-ați auzit expresia aceasta printre oameni? Că ce mănânci și ce bei, cu atâta rămâi. Un îndemn înspre destrăbălare, înspre îmbuibare, să mâncăm și să bem. N-ați văzut oameni și poate pocăiți care în vreme de adunare fug în weekend la iarbă verde, care pun preț mai mult pe grătare și frigărui decât pe rugăciune și lucrarea Duhului Sfânt? N-ați întâlnit astfel de mese, așa zis, de dragoste, în care hazul și glumele sunt la înălțime și se uită să facă o rugăciune, să mâncăm și să bem? Apostolul Pavel reia această zicală și spune, păi dacă așa-i, dacă așa a spus Isaia, dar el o spune că nu e așa. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, nu e așa, dragii mei. Există amăgire prin vorbe în domeniul păcatelor trupești, curvie, îmbuibare. Asta e de la diavolul. Dumnezeu să ne păzească. Amin. Există păcate și amăgiri din astea prin vorbe chiar în domeniul religios. Am întâlnit o întâmplare ciudată, încă nu mi-o pot explica, din Împărați 13. Ieroboam păcătuiește în Dan, în Betel face doi viței și un om trimis din Iuda vorbește împotriva altarului, vorbește împotriva celor ce se întâmplă acolo și spune, altarule, altarule, va veni o vreme când pe tine se vor arde o seminte omenești și iată semnul după care veți cunoaște, altarul se va despica, cenușa lui se va împrăștia. Și când au zis vorbele acestea, s-au despicat altarul, au curs cenușa, împăratul a spus, prindeți-l, puneți mâna pe el, mâna i s-a rămas întinsă. O văzut că e omul lui Dumnezeu. O văzut cu omul Dumnezeu și spune, roagă-te Domnul, se roagă Domnul și trage mâna, hai la mine acasă, hai să mănânci, hai să bei ceva, hai să... Nu, Domnul mi-a spus pe drumul care am venit să nu mă întorc și să nu servesc nimic aici. Niște fii ai prorocilor au auzit întâmplarea, s-au dus la tatăl său bătrân și spune, tata, ce-a fost azi la adunare, un proroc al Domnului, pune-n șaua pe măgar. Aleargă și spune, un înger mi-a vorbit și mi-a spus, te întorci înapoi. Scriptura spune, Îl mințea. Iată, dar că nu suntem atenți la porunca lui Dumnezeu, putem fi amăgiți prin vorbe. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și mai a venit odată la Neemia, în capitolul 6, și spune, știți ce? Neemia, oamenii ăștia vor să te omoare. Au un complot, au un sfat împotriva ta, haideți să ne închidem noaptea în casa Domnului și să încuiem mușurile să rămânem acolo. Omul Dumnezeu spune că i-am cunoscut că nu Domnul vorbea prin el, ci Tobia și cu Sambalat i-o dat argint să mă amăgească, să fac un lucru care nu mi-era îngăduit. Eu n-am voie să intru acolo. Știți dumneavoastră, când Ozia s-a sumețit și a pus tămâi în cadelniță și au intrat să tămâieze în templu, 80 de preoți în frunte cu marele preot au spus, împărate, nu ți-i îngăduit. Nu toate lucrurile îmi sunt îngăduite mie, chiar dacă sunt pocăit, chiar dacă sunt un om al lui Dumnezeu, eu am locul meu, am slujba mea. Neemia au spus, am cunoscut că nu Domnul a vorbit prin el. Atât ai de înțelept să cunoaștem de la cine vin vorbele și propunerile. În Deuteronom 13 spune că poate va fi un proroc care va avea un vis, o prorocie și se va împlini. E mare lucru. Dar tot prorocul ăsta va spune la un moment dat, haide să slujim altor Dumnezei. Știți ce spune Dumnezeu lui Moise? Să nu-l ascultați, să nu vă duceți după el. Ioan, epistola 1, capitolul 4, versetul 1. Fraților, să nu dați crezare oricărui duh, că nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu, că în popor s-o strecunași și proroci, mincinoși, sunt oameni îndrăzniți. Amăgire prin vorbe, fie că sunt în domeniul păcatelor trupești, fie că sunt în domeniul acesta al lucrurilor spirituale. Eu doresc ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune în seara asta, amin? Amăgire prin imagini, prin imaginile acestea vizuale. Pentru că de multe ori omul păcătuiește numai prin ce aude, ci mai ales prin ce vede. Să uită Eva, că despre ea vorbim acum, să uită la pom și-a văzut că e frumos, l-a privit. Era frumos. Și lucrurile care sunt frumoase, chiar dacă sunt frumoase pentru fire, de multe ori pe noi ne atrag. Și există o amăgire, iarăși în domeniul păcatelor trupești, și mergem în Numeri, în capitolul 25, când blestemul lui Balaam nu s-a prins și nici nu și-a permis să-l blestemă pe Israel, dar l-a învățat pe Balac ce are de făcut și a spus, fă un concurs de frumusețe, Miss Moab dacă vrei, alege câteva fete, pune-le să joace în fața evreilor, în fața copiilor lui Israel. Și copiii lui Israel, oameni crescuți dacă vreți, în tabăra aceasta, educați de părinți, lor în legea lui Dumnezeu, deodată privesc la fetele acelea și ce frumoase sunt fetele acestea și ce grațios dansează și se duc unul câte unul și iau dintre ele și le duc în cortul lor. Amăgire prin imagini vizuale. Pomul era plăcut la privit. O altă amăgire, dacă vreți, în Proverbe 23, de la versetul 30, parcă, ale cui sunt plânsetele, a cui sunt vaitele, a cui sunt loviturile fără pricină. Știți ale cui? Ale cui sunt ofrice? Ale celor ce întârzie la vin, a celor care beau. Și spune acolo așa, nu te uita la vin când curge în pahar și face mărgăritare, ca apoi mușcă ca un, noi de șarpe vorbim, mușcă ca un șarpe și înțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora, vai fi ca unul care călătorește în mijlocul mărului, m-a lovit, dar nu mai doare, mai dat însă beau. Eu te întreb, poate nu bei, dar de ce te uiți la toate sticlele și le citești prețurile? De ce te uiți la etichete și la forma care sunt buteliate ele? Nu cumva este Duhul acesta iarăși vine la tine? Iarăți întinde paharul și noi avem o cântare. Când se aud ce mare a lume, fața în palme mi-o ascund, în zadar mă strici pe nume, nu mai vreau să-ți mai răspund. Și că am băut paharul, spunea poetul, și-i veninos și-i amar. Nu te uita la vin, când face mărgăritare, vinul ăsta mușcă. Este o amăgire prin imagini vizuale și ne face să păcătuim. Diavolul vrea să ne amăgească. El nu ne toarnă paharul pe gât, rețineți. Eram la Brașov, lucram, eram atunci antrenat de liceu și doi oameni, unul fechete și unul, au spus, noi te facem să bei, că pe Rădulescu le-am turnat rătiu pe gât și după aceea am mers cu noi la băut. Și am spus, nu îngădui Dumnezeu. Eram printr-o trecere subterană, un pasaj și au venit la mine cu o sticlă și am spus, măi, oameni buni, eu pot să vă dau jos grămadă pe amândoi. În tineriaț mărturii s-am făcut ceva lupte, dar nu spun la tineri să facă. Vă pot da grămadă, dar nu încercați, că vă sparg și sticla și rămâneți fără. O, chiar așa ești de hotărât? Da, foarte hotărât. Diavolul nu-ți toarnă obligatoriu pe gât. N-are dreptul ăsta, n-are dreptul, e atingere la onoarea lui Dumnezeu, că tu ești copil al lui Dumnezeu. El te amăgește, tu torni, tu te uiți. Să îți place imagini vizuale. Imagini vizuale, dacă vreți, în domeniul religios. Și am dat prețul compromisului din împărat 17, domnia lui Ahaz, care a făcut alianță cu împăratul Damascului ca să țină scaunul, care a dat bani și a spus, ajută-mă cu te am potrivnici. Și la un moment dat el se duce în Damasc și vede un altar, face repede o schiță și o trimite la marele preot și a spus, până vin eu acasă, ține minte, altarul acela al lui Dumnezeu, marea de aramă cu cei 12 boi, nu mai vreau să fie. Altarul ăsta că e mai frumos în Damasc. Se duce câte un frate de al nostru prin altă parte și vede un lucru care nu-i chiar bun. Pare mai frumos la prima vedere, pare mai cochet, pare mai lumez, dacă vreți. La noi în adunare, de ce nu-i voi așa? La noi în adunare, de ce e așa? Și-a întrebat marele preot, dar cu altarul cel vechi, ce să fac? Știi ce a spus împăratul? Nu-mi pasă de el. Fă ce vrei, frații mei, nu schimbăm obiceiurile bune de dragul noutăților. Spunea după Revoluție, frații mei, Macovici, la noi, frații mei, trebuie să ne așteptăm la o avalanșă de noutăți în țara noastră, din Occident, vor veni fel de fel de obiceiuri și pretenții. Dacă sunt după Scriptură, le acceptăm și dacă nu sunt, plătim prețul și nu le acceptăm. Dumnezeu să ne ajute! Amăgire vizuală în domeniul material. Și uite-l pe Acan pătrunzând în Erihon, cu sabia scoasă din teacă, nimicind în dreapta și în stânga, până o văzut mantaua de șâniar, până o văzut placa de argint acolo și dintr-o dată mâna îi se moaie ca unui ticălos. Nu mai are mână, nu mai are putere, nu mai are inimă. Nu-i mai preocupat de vrăjmaș, nu se mai gândește la nevastă și copii. Ea le ascunde în mijlocul cortului. Am mai spus, eu explica un frate, de ce l-a omorât pe Acan și nevasta și copii? Pentru că el le-a ascuns în mijlocul cortului. O grămadă de pământ a ieșit acolo, nevasta a sărit peste ea, copiii au fost complici, fiii lui Core n-au murit, că n-au fost de acord cu tatăl său, spune numele, dar băiețul lui Acan a murit, că au știut și au tăcut. Și iată că omul acesta, amăgit de o haină, a pierdut viața, a pierdut familia. Există amăgiri prin astfel de imagini. Să uitați Eva și iată că pomul era plăcut, l-a privit și trecem la următoarea formă. Amăgire prin firea pământească. Nu numai frumos l-a privit, dar era și de dorit. Și iată că există o amăgire prin firea noastră pământească. Diavolul are în noi, în firea noastră, un aliat teribil. Și din mijlocul nostru, firea noastră, care nu putem de multe ori răstihni, emite tot felul de pretenții, tot felul de pofte. Există o amăgire prin fire. Știți ce scrie cuvântul Domnului în Eclesiastul 10, cu versetul 8? Cine sapă groapa altuia va cădea în el. Și partea a doua. Și cine dărâmă un zid, va fi mușcat de un șarpe. Care-i zidul ăsta? Proverbii 25 cu 28. Omul care nu-i stăpân pe sine, e ca o cetate cu zidurile dărâmate, surpate, spune acolo. Ce reprezintă zidul acesta? Din Galateni 5 cu 22. Roada Duhului dimpotrivă, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. Înfrânarea poftelor este zidul nostru de apărare, fraților. E ultimul element constructiv, spuneam eu odată, al unei cetăți medievale. Acolo e lupta, acolo e pocăința, acolo sunt tensiunile, acolo vine vrășmașul la înfrânarea poftelor. Cine dărâmă zidul acesta va fi mușcat de un șarpe. Dincolo de zid sunt șerpi. Șerpi specializați pe păcate diferite, fie că în Isaia 27 șarpele fugar sau șarpele inelat, fie că în Isaia 30 șarpele zburător, fie că în Isaia 34 șarpele de noapte, toți acești șerpi sunt dincolo de zid. Noi suntem apărați prin înfrânarea poftilor, nu de rămas zidul acesta, fraților. Nu dărâma zidul acesta, zidul acesta ne ține pe noi pocăiți. Doamne ajută-ne, așa să fie. Și în Eclesiastul, în capitolul 10, în continuare, trei versete mai jos, în versetul 11, spune așa. Când șarpele a mușcat, pentru că n-a fost vrăjit, ce câștigă are vrăjitorul din munca lui? Sunt îmblânzitori de șerpi. I-ați văzut? Câte un șarpe mare pe după gât, așa la circ. Și mulți pocăiți se gândesc că îi pot îmblânzi șarpele, că îi pot vrăji șarpele, dar șarpele într-o zi te mușcă, dragul meu. Nu te uita la film și spune, eu știu la care scene să mă uit. Odată îmi mărturisea un frate, n-are rost să spun cine, nu știu, dacă îl văd, nu-l mai știu. Spune că soția mea are, domnule, patima televizorul, se uită copiii și îmi spune, când e o imagine din asta, așa mai pentru adulți, ea spune, copii, ia întorceți-vă cu spatele și ea se uită până îți gătește imaginea. Îmi mărturisea bărbatul ei și îmi spune, ce să fac, frate Dragoș? Adică noi nu cochetăm cu păcatul, eu am limită, eu glumesc cu păcatul, eu merg cu o fată, dar știu cât, știu, eu îmblânzesc șarpele. Când șarpele te mușcă, într-o zi te va mușca, dragul meu, știi de lucrul acesta? Când șarpele te mușcă pentru că n-a fost îmblânzit, nu glumiți cu păcatul, spune în proverbe, cel nesocotit glumește cu păcatul. Este o formă de amăgire a vrășmașilor. Eu îmi permit, merg cu un băiat, dar știu eu cât. Eu știu până cât să-i permit și din ce în ce-i permis mai mult, într-o zi șarpele te va mușca. Aș dori ca Dumnezeu în această seară să ne dea înțelepciune. Amin? Amăgire. Și închei cu mijloacele de amăgire. Prin vorbe, prin imaginele astea vizuale care ne le arată că Eva a vorbit cu șarpele, privind la pom, a văzut că e frumos și prin păcate, prin firea noastră pământească, îndemnul meu care este, Țineți mult la zidul de apărare. Nu dărâma zidul, să nu vă muște șarpele. Doamne, ajută-ne la aceasta. A doua întâlnire, al doilea pas, a doua intenție era vrășmașul. După ce te-o amăgit și ai păcătuit, de acum el are putere asupra ta. Mergem în numărul 21. Israel a păcătuit și Dumnezeu a îngăduit niște șerpi înfocați care îi mușcau. Care a fost păcatul lui Israel? Au cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu și au pierdut răbdarea și au nesocotit hrana zicând, ne-am săturat de această mană. Nu cumva suntem și noi vinovați în vreun domeniu? În domeniul nemulțumirilor, a cârtirilor, nu cumva ne-am pierdut răbdarea ca și oameni pocăiți, așa cum arătam înainte, că tare ușor ne pierdem răbdarea. Nu cumva ne-am săturat și de slujbile din adunare, ne-am săturat de Evanghelie, de cântările astea și am vrea altele. Evreii au păcătuit. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a îngăduit niște șerpi înfocați care îi mușcau. Hai să privim la tabăra lui Israel. Și văd acolo o femeie însărcinată, mergând cu greu prin pustie, prin nisip, obosită, cu buzele arse de căldură și de arșiță, și pe când își ducea ea greu așa în mersul acesta, deodată din nisip, un șarpe înfocat, o mușcă, cade pe spate și moare. Văd un tată cu un copil în brațe, mergând că e mic și nu poate merge, și dintr-o dată șarpele se aruncă și mușcă. Pentru că șarpele mușca pe toți din popor. Diavolul nu cruță pe nimeni. Asta fată cântă în cor, pe ea nu o amăgesc. Ăsta e predicator, ăsta e păstor, pe el nu-l amăgesc. Mușcă și bărbat, mușcă și femeie, mușcă și copii. Spune Biblia că pe cei din popor îi mușca diavolul. Și care cum era mușcat, se prăvălea în nisip și murea. Și atunci au intervenit înaintea lui Dumnezeu. Au spus, Doamne, fă ceva că murim toți în pustie. Rețineți gândul acesta. Diavolul are intenții să ne muște pe toți. Nimeni să nu creadă că va fi scutit de diavol și că diavolul i-o fi milă de careva. Nu cumva să-l amăgesc, nu cumva să păcătuiască. Dacă primul pas era amăgirea, diavolul nu se oprește, nu se mulțumește cu atâta. El vrea să te târască mai înspre păcat. El vrea să te muște, vrea să te distrugă, vrea să te omoare. Să nu crezi tu că băiatul acela nipocăit, sau pocăit, dar nipocăit, care te conduce acasă și merge cu tine prin par de mână, să va mulțumi cu atât. A doua seară, a treia seară, va vrea să te cuprindă de mijloc, că doar sunteți prieteni. Și după o săptămână o să vrei să te sărute. Și nu peste mult o să vrei să se culce cu tine. Diavolul nu se mulțumește cu puțin, să-l amăgesc doar, să-și piardă răbdarea, nu. După ce în primul intenție, în primul pas a amăgit, de acum el mușcă ca să te omoare, să te distrugă cu tot. Dumnezeu să ne păzească, fraților! Și urmează al treilea pas, trec mai repede și timpul trece, în Matei 25:41, e a treia întâlnire. Și diavolul, pentru că locul diavolului este în iază cu foc, spune în Apocalipsa acolo, și balaurul, în Genesa e un șarpe, în Apocalipsa e un balaur. Șarpele cel vechi a fost prins împreună cu fiara și prorocul mincinos și a aruncat în foc. Dar el vrea acolo să te ducă și pe tine. V-ați gândit vreodată, nu folosim pastorala fricii, v-ați gândit vreodată cum e în iad? Eu nu știu să fi predicat de iad și vorbeam pe mașină și fratele Ghițu spunea, dar pe mine nu mă interesează, mă interesează cum e rai. Și am spus, bine, Dumnezeu să ne ajute să ajungem în rai. Dar în seara aceasta, aș vrea numai așa cum stai tu liniștit în adunare și mai zâmbești și mai crezi ce spun sau nu crezi, gândește ce va fi în iad. Cuvântul de ordine în iad este următorul, chin. Chin. Alt cuvânt nu este decât chin, rețineți. Matei 18, va fi dat pe mâna chinuitorilor, spune, până va plăti. În iad vor fi chinuitori. Cine sunt chinuitorii aceștia? Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, unde focul nu se stânge și vermele lor nu doarme. Primii chinuitori din iad vor fi verme. Așa că nu-i predică plăcută? Vă plac? Nu. Isaia 14, cum ai căzut, luceafăr strălucitor? Vorbind de căderea Babilonului, simbolizat de fapt pe diavolul, în versetul 11 spunea, vei avea un pat de vermi. Și cu verm te vei acoperi. Vă dați seama ce e acolo, fraților? Hai stați un pic și vă gândiți. Tratați în mod serios pocăința, frate, și noi să o tratăm și Dumnezeu să ne ajute. De acolo nu mai este întoarcere. Vei dori o ziară de evangelizare la Betel. Vei dori încă o dată să auzi Evanghelia și nu o vei auzi. Acolo sunt chinuitori. Cine sunt chinuitorii aceștia? Vierme, care nu dorm niciodată. Cine chinuiește pe oameni? Flăcări veșnice. Bogatul din Luca 16 se uită la Avram și spune: lasă-l pe Lazar să-și moaie degetul și să-mi răcolească limba, că grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta. Acolo va fi o văpaie, dragii mei. Aceasta e un mijloc de chinuire. Cine vor fi chinuitori? Spune în Fapte 5, acolo, și cei chinuiți de duhuri necurate vor fi niște torționari scoți din adâncuri, niște făpturi special create care vor nimici și vor chinui pe oameni în vecii vecilor. Vrei acolo să ajungi? Dar tu ești născut în pocăință? Dar tu ai cântat în cor? Dar tu ai auzit Evanghelia? Tu ai avut parte de chemare? Iadul nu-i pentru tine. Dar dacă nu ești atent și te lași amăgit de șarpe, te lași mușcat de șarpe, te vei duce cu șarpele. Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Apoi va fi un chin în trupul acesta, un chin veșnic, dragii mei. Dacă Satana e responsabil cu toate bolile, dacă Pavel spunea în Corinteni, în Antria, am judecat ca omul acesta să fie dat pe mâna Satanei ca și carnea să-i fie nimicită. Diavolul are puterea nimicirii cărnii. Așa e că te doare o măsea? Așa e că e periculoasă durerea de rinichi? Așa e că e periculoasă și dureroasă orice boală. V-ați gândit vreodată durerea acumulată a tuturor bolilor? Pentru că diavolul are putere să nemicească carnea, să fie acolo, peste tine. V-ați gândit ce chin e acesta? V-ați gândit că n-aveți putere să vă apărați? În Matei 22:13 spune: legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l în întunericul de afară, cu mâinile legate. Eram în armată, dam onorul și ni se spunea: măi, o muscă dacă te înțapă pe vârful nasului, n-ai voie să miști, că trece comandantul. Și greu era. Și muncesc câteodată la țară și am câte un lucru de făcut și transpirat și îmi curge sudoare așa pe aici, mă năcăjesc, dar am batistă, mă șterg, atunci lega la mâini. Flăcările mă înconjoară, vierme mă acoperă și mâinile și picioarele legate. Omule drag, te-ai gândit vreodată la aceasta? Te vei gândi că acolo vei fi muncit în veci de veci, spune în Apocalipsa, în capitolul 14, versetul 11. Dacă în versetul 13 spune așa: și am auzit un glas care zicea: scrie ferice de acum încolo de morți care mor în Domnul. Dar zice Duhul, ei se vor odihni de toate ostenirile lor, căci faptele lor îi urmează. Pentru creștini, pentru pocăiți, există o odihnă veșnică. Pentru cei păcătoși există o muncă și fumul chin lor și munca lor de zi cu zi se înalță mereu și nu vor avea odihnă. Așa e că ne place când vine sâmbăta, așa e că ne place că avem concediu de odihnă, așa e că ne place după o zi de osteneală și muncă. Și spuneam fraților, eu câteva zile cosesc numai pentru că sunt la țară și când pun capul pe piernă mă dorm și spun: nu mai pot face nimic, lasă-mă să mă odihnesc. Dar acolo nu-i odihnă. Acolo nu-i weekend, acolo nu-i nimeni care să te creadă, nu-i mama să spună odihnește-te, nu-i tatăl să te poată ajuta. Acolo-i muncă în vecii vecilor, acolo-i chin în vecii vecilor. Vrei acolo? Dumnezeu să ne păzească! Există o durere a conștiinței noastre. Acolo vei avea conștiință, vei fi conștient. Când s-a uitat bogatul în sânul lui Avram, l-a văzut pe Avram, l-a cunoscut, l-a văzut pe Lazar, l-a cunoscut și-a adus aminte că are cinci frați. O remușcare veșnică, un regret care nu se va termina niciodată. Acum fac câte o greșeală și îmi pare rău și o uit după o vreme, o săptămână, două, zi, cum am putut să fac? Dar uit, uitarea se șterge un sistem de protecție a memoriei, dacă vreți, dar acolo e o remușcare veșnică. Acolo e rușine veșnică, Daniel, și tu du-te și te odihnești la locul tău de odihnă, iar ceilalți vor fi duși într-o ocară și o rușine veșnică, o rușine teribilă, o rușine de care nu te vei putea ascunde niciodată. Acum noi faptele noastre le ascundem de frați, le ascundem de soție, le ascundem de copii, pozăm, avem o ispostază frumoasă, ca nevasta lui Ieroboam cu haine schimbate, acolo rușinea te va copleși. Dorești lucrul acesta? Vrei să ajungi acolo, dragă tânără din adunare? Pentru că îți place să cochetezi cu păcatul, cu un băiat? Pentru că pe calculator, pe internet, ai discuții care n-ar trebui? Vrei tu acolo? Îți plac aceste imagini? Ochii tăi, cum sunt? În Apocalipsa 3 cu 18 spunea, te sfătuiesc să vii la mine, să iei alifie, să-ți ungi ochii. Și Iov 31 cu 1, făcusem un legământ cu ochii. Și Psalmul 101, versetul 2, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Și Ezechiel 20 cu 7, luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile. Și Matei 5, 29, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă de la tine. Pentru că ochii tăi poftesc. Pentru că urechea ta e plecată la aceste ademeniri, vrei să ajungi acolo într-o remușcare veșnică, într-un chin veșnic și o despărțire veșnică de la Dumnezeu. Depărtați-vă de la mine, nu mai ai șansa mântuirii, nu mai ai șansa împăcării cu Dumnezeu. Șansa împăcării cu Hristos este în seara aceasta, dragii mei. Primul pas, diavolul vrea să ne amăgească, ăsta e planul lui. Al doilea pas, după ce ne-o amăgit și am păcătuit, ne mușcă, ne distruge și ne omoară. Al treilea pas, ne coboară în flăcările iadului. Aici însă intervine harul Dumnezeu. La evrei, după ce evreul era mușcat, Dumnezeu aduce o soluție și spune, în grabă, uită-te la șarpe. Acesta reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Poate în seara aceasta recunoști, ai fost amăgită. Poate în seara aceasta ai fost, recunoști, te-a mușcat șarpele. Și ești pe prag de a muri, de a fi distrus, viața ta, tinerețea ta, fecioria ta, puritatea ta. În seara aceasta am o veste bună. În momentul acesta intervine nu șarpele de aramă, intervine Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă ai făcut un pas spre păcat, dacă ai făcut al doilea pas spre păcat, înainte de a face pasul decisiv spre iad, intervine Hristos și spune, cei care vin la mine, eu îi iert. Cei care se pocăiesc, eu îi primesc. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea. Frații mei, Biserica Domnului din Betel nu-i chemată pentru flăcări. Biserica Domnului are alt statut. Fapte 28, ajunge Pavel în Malta, strânge vreascuri că-i frig și face foc. Și o năpârcă, care e de fapt un șarpe, iese și-l apucă de mână. Și barbarii au spus, dreptatea nu-l lasă să trăiască. Ăsta e un ucigaș. Știi ce a făcut Pavel? O scuturat năpârca în foc. Năpârca, locul ei e focul. Locul lui Pavel nu e în foc. Eu am putere să trimit pe diavolul în foc, dar eu nu mă duc în foc, eu nu mă scutur năpârca, scutur pofta, scutur păcatul. Depărtați-vă, voi la foc, eu cu Domnul. Amin. În Luca 10 spune, veți călca peste șerpi și scorpi. În Marcu 16, veți lua în mână șerpi. Biserică dragă din Betel, tu ești chemată să ai puterea lui Hristos în tine. Tu nu ești chemată să păcătuiești, să te lași amăgită. Tu nu ești chemată pentru flăcările iadului. În seara aceasta, uite-te la șarpele de aramă. Uite-te la Hristos Domnul. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să ne dea putere. Scuturăm năpârca în foc, o dăm la locul ei, acolo-i locul ei. Luăm șerpi în mână și îi îndepărtăm. Și ei n-au putere să ne vatime. Așa cum spuneam dimineață, noi suntem copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Acesta este, dacă vreți, în scurt, planul vrășmașului. Noi nu suntem în necunoștință. Vi l-am divulgat în seara aceasta măsura în care Dumnezeu mi l-a arătat. Atenție, veghere și să ne întâlnim cu toți în raiul lui Dumnezeu. Amin.